Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeienaand, ons is dankbaar dat ons hierdie dag so mag saam afsluit rondom die woord van die Here. En kom ons begin ook hierdie tyd so saam deur saam tot die Here te bid. Ons Vader in die hemele, ons bely voor U dat ons hulp in U naam is wat die hemel en die aarde gemaak het. En ons bid dat U ons sal seën, dat die liefde van U ons Vader, die gemeenskap met ons Here Jesus Christus en die werk van die Heilige Gees met ons so sal wees dat ons sal diensbaar wees aan U altyd deur. Ons is bly dat ons nogmaals saam mag luister na U woord, want dit rus ons toe vir alles wat in hierdie week mag voorlê. En gee dat ons ook daarin tot rus mag kom, waar ons op baie plekke rustelose harte het, maar waar ons ware rus mag vind by U wat ons Here is. En gee dat wanneer ons nou so na U woord gaan luister, ons ook hierin U heerlikheid mag sien. Dit bid ons in Christus se naam. Amen. Kom ons luister saam na die Here se woord en ons gaan vanaand saam lees daaruit uit Eksodus hoofstuk 33, daarvan vers 18 tot 23 en dan ook 'n gedeelte uit hoofstuk 34 vers 29 tot 35. Eksodus 33 vanaf vers 18. Dit is deel van 'n breër gesprek tussen Moses en God. Maar dan lees ons in hoofstuk 33 vers 18. Daarop vra Moses aan die Here: "Laat my tog U heerlikheid sien." Maar die Here antwoord Moses: "Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm." Verder het hy gesê: "Jy kan my nie van aangesig tot aangesig sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie." Ook het die Here gesê: "Kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie." Tot sover in Eksodus 33 en dan ook in hoofstuk 34 vanaf vers 29. Dit is nadat Moses op die berg daar saam met die Here was en van die berg Sinai afklim terug na die volk toe. Dan lees ons: "Toe Moses van die berg Sinai afdaal, die twee tafels van die getuienis was in die hand van Moses toe hy van die berg afdaal, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink omdat hy met God gespreek het nie. En toe Aaron en al die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy gesig geblink. Daarom was hulle bevrees om naby hom te kom. Maar Moses het hulle geroep, en Aaron en al die owerstes in die vergadering het na hom teruggekom, en Moses het met hulle gespreek. En daarna het al die kinders van Israel nader gekom, en hy het hulle alles beveel wat die Here met hom gespreek het, op die berg Sinai. Toe Moses klaar met hulle gespreek het, het hy 'n sluier oor sy gesig getrek, maar as Moses voor die aangesig van die Here kom om met hom te spreek, neem hy die sluier weg totdat hy uitgaan. As hy dan uitgaan en aan die kinders van Israel meedeel wat hom beveel is, sien die kinders van Israel die gesig van Moses, dat die vel van Moses se gesig blink. Daarop trek Moses dan weer die sluier oor sy gesig, totdat hy ingaan om met die Here te spreek." Tot sover lees ons uit die Here se woord. Laat my tog U heerlikheid sien. En nog nooit, maar nooit in die ganse geskiedenis van die mensdom is daar 'n groter versoek wat uit die mond van 'n mens gekom het nie. Dat 'n blote mens voor die Here kan staan en van hom vra: "Here, laat my U heerlikheid sien." Mens sal amper vra, wat besiel Moses? Kan 'n mens so voorbarig wees? En nogtans is dit alles behalwe voorbarigheid of nieuwsgierigheid wat ons hier vind. Inteendeel, dit is 'n begeerte wat in die mens se diepste wese gegrond is. Ek wil God se heerlikheid sien. Dieselfde vind ons by koning Dawid, wanneer hy in Psalm 17 vers 15 praat van sy intense verlange om God se aangesig te aanskou. Dieselfde vind mens by Job, as hy in Job 19 vers 27 praat oor sy begeerte om God met sy eie oë te sien. Dieselfde vind ons by die disippels in Johannes 14, as een van hulle vir Jesus vra: "Here, toon ons die Vader, en dis vir ons genoeg." laat my u heerlikheid sien. Trouwens, dit is 'n begeerte wat tuis hoort in ons eie harte. Dit klink miskien na 'n verregaande versoek, maar dit is waartoe ons van die heel begin af deur God geskep is. Toe God vir Adam en Eva geskep het, het hy hulle geskep na sy beeld. Hy het hulle geskep om in die hegste gemeenskap met hom te lewe. Anders as al die ander skepsels, het God die mens geskep om van aangesig tot aangesig voor hom te leef en om sy heerlikheid te sien. Selfs nie eers die engele is gemaak daarvoor nie. Selfs die engele voor God se troon het twee vlerke wat hulle oë toemaak. Hulle kan God se heerlikheid nie sien nie. Maar die mens was hiervoor gemaak. Adam en Eva voor die sondeval kon in daardie aandwentjie saam met God gewandel het en hulle het sy aangesig aanskou, sy heerlikheid. Dit mag dalk die grootste versoek wees in die geskiedenis van die mensdom. Maar dit is inderdaad ook 'n versoek wat uit die diepte van ons wese waartoe ons geskep is uitvloei. Om van aangesig tot aangesig voor God te staan in 'n intense bewondering van sy majesteit vir ewig. Nou dit is na hierdie heerlikheid van God waarna ons vanaand luister. En oor hierdie heerlikheid van God hoor ons van die heerlikheid wat eerstens van God uitstraal en dan ook die heerlikheid wat van ons, vanuit dit wat van God uitstraal, ook van ons af afstraal. In die geskiedenis voor Exodus 33 lees ons van die volk Israel wat by die berg Sinai gekom het na die uittog uit Egipte uit. Mens lees van Moses wat opgeklim het by die berg en die twee kliptafels met die wet van God vir die eerste keer ontvang het en hoe hy daarna weer afgeklim het en terug by die volk Israel aan die voet van die berg gekom het. Maar toe hy terugkom by die volk daar, toe is daar 'n hartseer gesig wat hy teekom. Want terwyl Moses vir die eerste keer daar op die berg saam met God was, het die volk in die vlakte 'n goue kalf gemaak en die goue kalf aanbid. Iets verskriklik hartseers. Die volk wat getuies was van God wat hulle met 10 pla uit Egipte uitgelei het, God wat die see laat oopkloof het dat hulle op droë grond daardeur kon stap, het tot 'n punt gekom om 'n afgodsbeeld te maak en dit te aanbid. In reaksie toe Moses dit sien, het hy die twee kliptafels gebreek as 'n teken van die volk wat die verbond met God verbreek het. En erger nog, God het vir Moses gesê dat, omdat die volk die goue kalf gemaak en aanbid het, sal hy nie verder saam met hulle trek na die beloofde land nie. Vir die volk Israel kon daar niks erger as dit gewees het nie. Want as God nie saam met hulle trek nie, wat sal van hulle word? Wat word dan van die verhouding tussen God en sy volk? Wat is daar oor? Maar dan vind ons in die begin van Exodus 33 hoe Moses as middelaar optree tussen die volk en die Here. Hy pleit by God, sal die Here tog net saam met hulle op pad gaan op grond van sy beloftes. En uiteindelik vanuit die Here se ryk genade dan sê God in vers 17, hy sal tog saam met sy volk trek ten spyte van hulle sonde. Dis ryk genade. En dan kom Moses met nog 'n verdere versoek tot die Here. Dis dan dat hy vra: Here, laat my tog u heerlikheid sien. Dis vir Moses nog nie genoeg dat God net saam met die volk trek nie. Hy wil self God se heerlikheid aanskou. En nou moet ons nie sleg dink van Moses in hierdie versoek nie. Hy is nie voorbarig nie. Nee, want juis as hy die heerlikheid van die Here sien, as die Here dit tog net vir hom sal wys, al is dit ook maar net 'n stukkie. En as hy net daarvan vir die volk kan gaan vertel, wie sal dan nog twyfel oor die Here wat die enige ware God is? Wie sal dan weer durf 'n goue kalf oprig om dit te aanbid, as mens onder die indruk gekom het van die heerlikheid van die Here self? Daarom vra Moses dit. En dan die wonder. Die Here gun in 'n sekere mate vir Moses om sy heerlikheid te sien. Nie soos Moses het gedink het nie. God moet daaroor vir Moses ook waarsku. In vers 20 sê die Here dit baie uitdruklik: Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die probleem is nie dat Moses God se aangesig nie kan sien, net bloot omdat hy 'n mens is nie. Ons moet juist dit besef, ons as mense is juist van die begin af gemaak om God se aangesig te sien. Dis wat beteken om beeld van God te wees. Die mens is van die begin af gevorm om God se heerlikheid te aanskou. Maar die probleem was dit: Moses kan God se aangesig nie sien nie, want hy is 'n sondige mens, soos alle ander mense. En dit is die sonde wat maak, dat 'n mens wat sondig is, God se heerlikheid nie kan aanskou nie. Dit is letterlik te heerlik, en die mens skiet veel te kort aan hierdie heerlikheid van God. Die sondaar wat op sy eie te staan kom voor God se heerlikheid, is soos 'n grasstoppeltjie wat jy voor 'n brandende vuur hou, en 'n oomblik skroei dit weg. Die sonde kan voor God nie bestaan nie. Moses in sy sonde kan God nie aanskou nie, God is te heerlik. En nogtans gun die Here aan Moses dat hy tog iets van sy majesteit mag sien. Hy reël vir Moses, ek sal jou in die skeer van 'n rots neersit. Ek sal jou met my eie hand oordek wanneer ek daar verby gaan. Sodra ek verby is, sal ek my hand wegneem en dan sal jy my van agteraf sien. In vers 19 hoor ons dit so, ek sal my majesteit by jou laat verbygaan. Moses mag 'n stukkie van God se geopenbaarde heerlikheid waarneem. Al is dit net die agterkant daarvan vanuit 'n rotskeer, maar hy mag iets daarvan sien. En hy het dit gesien. Die majesteit van God en dit was vir hom heerlik. Dis God se heerlikheid. Dis goddelike prag wat skitter. Dis die afskynsel van sy hele wese waarin hy homself openbaar in die volheid van wie hy is. Alles wat hy is, wat so straal en skitter van wie hy is in alle majesteit, en Moses mag 'n stukkie daarvan sien. En nogtans al het Moses maar net 'n stukkie gesien, was dit oorweldigend. So oorweldigend dat, toe Moses later weer by die laar van die Israeliete aan die voet van die berg kom, dat sy gesig gestraal het. Sy gesig blink, letterlik. As mens selfs lees, die Israeliete was vir hom bang. Hulle moes hom vra om eerder 'n sluier oor sy kop te trek, dat sy gesig nie so skyn voor die mense nie. So heerlik is God se majesteit, dat dit selfs afstraal van Moses, en dat dit dan weggesteek moet word ter wille van mense. Dis God se heerlikheid. En nou kan ons vinnig dink, Moses was daarom 'n bevoorregte man, dat hy God se heerlikheid so konkreet kon gesien het. En inderdaad, 'n bevoorregte man was Moses. Maar weet jy, dat ons wat gelowig is, in geen opsig minder bevoorreg is as wat Moses was nie. Trouwens, ons het meer as wat Moses ooit gehad het. God het nog meer van sy heerlikheid vir ons gewys as wat Moses en die Israeliete kon gesien het. Hoe? Ons het nie die glansende majesteit van God by ons verby sien gaan vanuit 'n rotskeer nie. Ons het nie iemand se gesig gesien wat straal en skitter nie. Hoe het ons dan meer gesien as Moses en Israel? Wel, daar was 'n krib in Bethlehem. En in daardie krib, 'n seentjie wat gebore is. Verlosser, die verlosser. En oor hom word vir ons gesê in Johannes 1 vers 14, ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ons het sy heerlikheid aanskou. Dieselfde heerlikheid wat Moses op daardie berg gesien het en die disippels kan sê, ons het dit gesien. Dis Christus van wie dit vir ons gesê word in Hebreërs 1 vers 3, dat hy die afskynsel van sy Vader se heerlikheid en die afdruksel van sy wese is. En wie hom sien, het meer as wat Moses ooit gesien het. Inderdaad ook nog nie volkome nie, want ook die volle heerlikheid van Christus was bedek deur sy menslike natuur, maar nogtans kon die disippels sê, ons het sy heerlikheid aanskou. Al is dit soos Moses ook maar nog net gedeeltelik, maar ons het dit gesien. En steeds sal ons sê, maar ons het dit nie gesien nie. Die disippels ja, maar nie ons nie. En nogtans is ook dit nie waar nie. Want ook ons, as jy 'n gelowige is, het God se heerlikheid gesien en ons sien dit. Nogmaals, hoe? Wel, ons sien dit met ons ore. Ons hoor dit in die evangelie. Dis God se heerlikheid waarin ons hoor van alles wat hy vir ons gedoen het deur sy seun Jesus Christus, waarin ons hoor wie hy is en die Heilige Gees wat hier in ons binneste kom werk en hy maak daar die heerlikheid vir ons oop. Ons hoor van Christus se heerlikheid in die wonders wat hy gedoen het. Ons hoor van Christus se heerlikheid in die genesings wat hy uitgerig het. Dit word vir ons afgeskilder in Christus se werk aan die kruis en sy opstanding uit die dood. Groot dinge waarin God se heerlikheid skitter. Maar weet jy, waar sien ons die heerlikheid van God des te meer? Ons sien die heerlikheid van God die mees besondere daar, waar die eniggebore seun van God vol van heerlikheid kom, en ons lees van hom dat hy gaan aansit aan tafels saam met sondaars. Dat hy gaan staan op die seestrand en 'n paar doodeenvoudige vissermanne tot hom roep en sê, julle is my disippels. Dat hy vir 'n menigte van arm en siek en ou mense brood uitdeel en hulle almal voed, en dat hy later aan die kruis vir hulle sterf en hulle sondes. Dis die heerlikheid van Christus. Dieselfde heerlikheid waarmee hy homself aan ons openbaar. Want wie is ons? Ook sondaars, ook nietige en eenvoudige mense, watter geskiedenis lê daar nie in ons eie lewens nie, dinge waaroor ons so bitterlik skaam kan wees, waar ons eintlik moet wonder wie is ek om voor God te staan? Maar dan kom Christus tot ons, en net soos wat hy lank gelede reeds geopenbaar het aan Moses, betoon hy sy heerlikheid ook aan ons as hy sê, ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm, en ek sal genadig wees oor wie ek genadig wil wees. Dis sy heerlikheid, en ons sien dit in die evangelie. Aan die einde van 2 Korintiërs 3, dan skryf Paulus juis hieroor, hoe daar die sluier wat oor Moses se kop was, in 'n sin vir ons weggeneem is, want ons het Christus gesien, vol genade en waarheid. Inderdaad, dit is so, nou nog sien ons soos in 'n spieël, iets wat dowwerig, maar eendag sal ons ook dit volkome sien, nog meer as Moses, en enigiemand anders, want eendag sal ons van aangesig tot aangesig voor God staan, daarvoor is ons geskep, en eendag sal dit volkome wees. Die heerlikheid straal uit God uit. En dan hoor ons ook verder, want dieselfde heerlikheid wat van God uitstraal, dit is ook 'n heerlikheid wat van ons afstraal. Geen mens wat voor die heerlikheid van God te staan kom, kan dieselfde bly nie. Ook al is dit maar net 'n klein stukkie van God se heerlikheid wat jy sien, dit verander jou. En so was dit ook met Moses. Die heerlikheid wat uit God uitgeskyn het, het van Moses afgeskyn. Soos die lig van die son weerkaats vanaf die maan, so het die heerlikheid van God weerkaats vanaf Moses. En dis wat die Israeliete daar in die laar teen die voet van die berg moes sien. Moses het God ontmoet. En dit was vir hulle 'n belangrike saak om te besef. Daarom het die Here dit ook vir Moses gegun, want onthou nie lank tevore nie het daardie volk 'n goue kalf opgerig om dit te aanbid. Maar nou met Moses en sy glansende gesig voor hulle kan daar tog geen meer twyfel wees van die heerlikheid van God nie. Die heerlikheid van God dryf die twyfel weg. Die heerlikheid van God beklemtoon die gesag waarmee Moses met die volk kom praat het. Die heerlikheid van God roep op, luister na die stem van die een wat so heerlik is en luister mooi. As hy so heerlik is, hoekom sal julle afgode wil aanbid? Hoe dit ook al sê, die heerlikheid van God, dit verander jou. Jy bly nie dieselfde as jy dit gesien het nie. En nou besef ons, met onsself is dit nie anders nie. Inteendeel, weer eens, ons sien nie die heerlikheid van God op dieselfde manier as wat Moses het gesien het nie. Ons sien nie die fisiese lig waarmee dit skitter en skyn nie. En dit kom ook nie uit ons uit as fisiese lig wat van ons afskyn nie, maar dit verander ons wel. Die persoon wat die heerlikheid van God in Christus leer ken het, lewe daaruit. In 'n sekere sin 'n glansende lewe. In Psalm 34 vers 6 hoor ons van die gelowiges wat God se majesteit gesien het, dat hulle straal van vreugde. Die mens wat God se heerlikheid leer ken het, straal. Dan kom ons Christus se woorde te. Julle is 'n lig vir die wêreld, 'n stad op 'n berg, Matteus 5 vers 14. Of die woorde van Paulus in Filippense 2 vers 15, dat ons as kinders van God wandel te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Die heerlikheid van God, dit laat ons skyn, want dis sy heerlikheid wat van ons afskyn, nie ons eie heerlikheid nie, maar syne, maar 'n heerlikheid wat die hele lewe om ons verlig, in woord en wandel, in leer en lewe, ook al raak dinge hoe donker rondom mens. Ook al is daar teen die voet van die berg so baie afgode wat gedien word, al is die mensdom gedompel onder moedeloosheid en swartgalligheid, maar dan straal die heerlikheid van God van die gelowige af, in die evangelie van Christus. Word dit aan jou gesien? Skyn die heerlikheid van jou af, soos wat die heerlikheid uit God uitskyn? Dis 'n groot versoek, laat my u heerlikheid sien. 'N Groter versoek is daar nie. Maar bo enigiets anders in die lewe, bid dit van die Here, laat ons u heerlikheid sien en hy gee dit. Nou reeds ten dele, eendag van aangesig tot aangesig as ons hom met ons eie oë sal aanskou volkome. Amen. Kom ons bid. Ons getroue Vader, daar is baie in die lewe wat ons van U kan en wil en mag vra, maar een ding begeer ons bo dit alles en dit is laat ons tog U heerlikheid sien. Want as ons onder die indruk van U heerlikheid kom, dan kan ons leef daaruit en dan kan ons ingaan in hierdie lewe en besig wees soos wat U dit vir ons gee. En so bid ons dat U vanuit U heerlikheid ons ook sal lei in dit wat in hierdie week voor ons lê. Ons is dankbaar dat U Uself aan ons bekend maak en dat ons daaruit kan lewe en dat ons mag ingaan as kinders van U wat skyn soos ligte te midde van 'n krom en verdraaide geslag in 'n donker wêreld. Wees met ons dat ons moedig dit sal uitleef en dat ons U heerlikheid sal ken en die oë daarop gevestig mag hou dat dit altyd in ons verstand mag wees. So bid ons dit en ons vra dat die genade van U ons God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal sal wees en bly. Amen.
Nothing that's left of me when I almost didn't have